Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnes je 17. listopadu. Přesně před 24 lety na Národní třídě demonstrovali tisíce lidí. Proti těmto převážně mladým, pokojně protestujícím, komunistický režim tvrdě zasáhl. Zásahové jednotky SNB použili vodní děla, obušky a slzný plyn. Ten den znamená mnoho. Byl to začátek něčeho velikého. Naděje, že budeme žít po 40 letech svobodně. Právě dnes slavíme výročí sametové revoluce.
Zloba, závisášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.
Jistě stojí za to položit kytku nebo zapálit svíčku na Národní třídě, ať už z pěty nebo úcty k lidem, kteří za boj s totalitními režimy 20. století položili své životy. A nebo třeba jen ze vzpomínky a naděje, že étos a myšlenky 17. listopadu, naděje vkládané do svobodných voleb v naší společnosti, stále přebývají. Výročí sametové revoluce je úžasná příležitost připomenout si, že tento národ má mezi sebou osobnosti, jejichž příběhy nás mohou jistě inspirovat. A to je příspěvek lidí, kteří budují sbírku vzpomínek Paměť národa. Nezisková organizace Postbellum, která Paměť národa vede, vyprávěné příběhy natáčí. Letos už po čtvrté, 17. listopadu, udílí tato organizace Postbellum se svými partnery ceny Paměti národa. Ta náleží lidem, kteří ve svém životě prokázali, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova. Laureáti jsou pamětníci, kteří své příběhy vyprávěli a jejich vzpomínky naleznete právě v digitálním archivu Paměť národa. Laureáty vybírají stovky lidí z klubu Přátel Paměti národa, do kterého vás srdečně zvu. Přihlásit se můžete na 3x2tv pamětnároda.cz nebo 3x2tv postbellum.cz. Velkou slavnost z pražského Žofína právě teď přenáší v přímém přenosu první program České televize. Vás, rozhlasové posluchače, v dnešních příbězích 20. století neošidíme. Budeme vám krátce vyprávět 4 příběhy letošních laureátů. Felixe Kolmera, Františka Víndla, Jiřího Stránského a Dany Němcové. Od mikrofonu vás při poslechu slavnostních příběhů vítá Mikuláš Kroupa. Felix Kolmer se narodil 3. května 1922 v Italské ulici v Praze. Jeho otec, italský legionář, elektroinženýr a zaměstnanec ve firmě ETA a později soukromý obchodník s elektrotechnikou, zemřel, když bylo Felixovi 10 let. Obchod poté vedla matka, ale během ekonomické krize ve 30. letech zkrachovala. Felixovým poručníkem se stal strýc žijící v Rakousku.
Pamatuju se například zrovna v době, kdy nacisti, ale rakouští nacisti, zavraždili kancléře Dollfusse, který nebyl žádný demokrat, byl to prostě, řekl bych, klerofašista. ale přesto byl daleko lepší než tedy byli nacisti, ale nacisti ho považovali jako svou konkurenci a zavraždili, a to bylo v letě. A na oslavu jeho zavraždění zahradník v tom penzionu, který se jmenoval Bellevue, udělal velký záhon z květin ve formě hakenkrajce. A to se psal rok 34, čili ještě daleko před Anschlussem Rakouska k Německu.
A to byla předzvěst. Mladičký scout Felix Kolmer ještě nemohl tušit, jaké strašné chvíle čekají na něho a celou jeho židovskou rodinu. Někdy v polovině roku 1941, krátce po svém příjezdu do Prahy, rozhodl protektor Heydrich, že Terezín, vojenská pevnost, městečko nad Ohří založené v 18. století, se stane místem, kam se soustředí čeští židé. Na jedné straně řeky vznikne ghetto a na druhé malá pevnost, věznice. Nacistům sami židé posloužili, předali jim kompletní seznamy a tak se mohli organizovat hromadné transporty.
To všechno musela udělat pražská židovská obec. A že ten seznam, ta registrace lidí, že to bude znamenat transporty, to jsme si vůbec nedovedli představit. Židi v Praze museli být soustředěni jenom na Starém městě. A my jsme se museli tedy přestěhovat z Vinohrad do dlouhý třídy, kde žila moje babička. Takže jsem žil v dlouhé třídě s oknama do Rybné ulice, což nebylo tak nezajímavé, protože naproti byl bordel. A to já netušil, co to bordel je. Tak jsem se z okna začal tedy učit, co to bordel je. Dneska je tam krásný hotel, který se jmenuje Josef.
Felix Kolmer odjel do Terezína 24. listopadu roku 1941 jako člen takzvaného Aufbaukommanda, a to je něco ve smyslu komando výstavby, zkráceně AK1.
Když byl tak velký hlad a lidi zmírali přímo na pracovišti, tak vzal několik vězňů, asi 5 vězňů a nákladní auto, a tam ty vězňové vykopávali zakopaný vnitřnosti padlých koní. To maso dávno už nebylo, to maso snědli německý vojáci. A ty vnitřnosti se přivezly do tábora a vysypaly se. A my jsme se vrhli na ty syrový střeva, kde vevnitř ještě byly výkaly těch koní, a okusovali jsme ten tuk, syrový tuk z těch syrových, vůbec nespracovaných střev.
V Terezíně se židé nevzdávali. Organizovali tajné odbojové organizace, které plánovali například hromadný útěk. Jedním z velitelů a hlavním organizátorem byl 40-letý Rudolf Bergmann.
No, on obyčejně ke mně přišel a jsem si to považoval za velkou čest, že on byl takový vážný člověk, a pořád si mi něco ptal a pořád byl zvědavý na moje názory. To jsem si jenom tak uvědomoval, ale nic jsem tomu nepřikládal, ale to bylo jasný, to mě prověřoval, jestli jsem schopen být členem toho podzemního hnutí. To hnutí mělo několik úkolů a já je všechny neznám, protože to byla tak utajená činnost, že jsme byli rozděleni jenom do trojic. Jeden z té trojice vždycky znal někoho z té další trojice, takže my jsme se znali jenom tři a ten jeden ještě znal jednoho vždycky navíc. Jaký byl úkol všech těch, to jsem nevěděl, ale bylo to pašování revolverů do lágru, prý. Můj úkol byl nalézt chodbu, která vede z Terezína ven, protože jsme věděli, že pod Terezínem existují chodby, které byly tam postaveny v době, kdy se Terezín stavěl, to je v roce 1780. A ty měly sloužit proto, když by Terezín byl obklíčen cizím vojskem, nepřátelským, aby někdo mohl uniknout z Terezína a popsat vojenskou situaci pevnosti. A já takový jeden východ asi po půl roce jsem našel.
Felix Kolmer se jednu noc dostal do dávno zapomenutých starých chodeb terezínské pevnosti. Prosoukal se až za opevnění, kde rostly ovocné stromy na břehu řeky. Byla hvězdnatá noc, Felix se svlékl do naha a vlezl do vody. Právě tak začíná film, který na motivy jeho příběhu natočil scénárista a filmař Petr Hátle. Mladičký uprchlý vězeň Kolmer mohl zůstat na svobodě. Rozhodně by to bylo bezpečnější a nic by neriskoval. Felix Kolmer tak neučinil. Na břehu chvíli seděl a pak se vrátil do tábora, aby ovšem řekl ostatním a připravili cestu ven na svobodu.
A můj úkol prostě byl vědět o tom východu a když by přišlo nebezpečí, že by SS-mani na nás začali útočit, aby někdo mohl potom prchnout se rozdíla, tam tím směrem a já sám jsem tedy dvakrát zmizel z Terezína, vrátil jsem se ještě dřív, než se to počítalo, takže to nikdo netušil.
Kam jste šel?
Šel jsem k Labi a plaval jsem v Labi. Blbost. No ale člověk nepřemýšlel v té době.
O Felixově objevu věděli jen nejbližší z jeho skupiny a samozřejmě velitel Bergman. Felix o chodbě nesměl mluvit, dokud mu nedá velitel pokyn. Zatím se z Terezína vypravovaly transporty kamsi na východ. Tisíce lidí nastupovali do dobytčích vagónů, aniž by tušili, že jedou takřka na jistou smrt. Do Osvětimi.
No my jako první transport jsme byli takový aristokrati v tom Terezíně. A měli jsme tu výhodu, že na našich osobních kartách jsme mohli mít někoho z příbuzných, který jsme chránili před transporty. A já kromě matky a babičky jsem měl zapsanou dívku, která bydlela v tomto domě, kterou jsem znal od 4 let. A nikterak jsme si nemysleli, že spolu budeme chodit nebo žít. Ale neměl jsem koho jiného zapsat, tak jsem zapsal jí, když ona přišla transportem v letě 42, jí a její matku. Její matku jsem nezachránil, protože ta jela takzvaným zářijovým transportem do rodinného tábora v Auschwitz. 12 jich zemřelo během toho roku a ten zbytek 3800 bylo zavražděno za jednu noc v plynových komorách, když se zjistilo, že komise Červeného kříže nenavštíví ten rodinný tábor.
Tato poprava byla největším hromadným masakrem Čechoslováků za války. Konala se z 8. na 9. března roku 1944. Podle svědků zpívali Čechoslováci před smrtí československou hymnu a Hatikvu, židovskou hymnu. Felix Kolmer byl chráněn tím, že byl mladý a jeden z prvních v Terezíně. Aby ochránil dívku, kterou znal od malička a kterou miloval, nabídl jí sňatek. Souhlasil a v Terezíně se se vší tichostí odehrál civilní obřad, který vedl bývalý magistrátní úředník. Jenomže v roce 1944 se Felix objevil na seznamu asi 18 000 lidí určených do transportu do Osvětimi. Byl to pro něj šok.
Jako transport 1500 lidí. A druhý den nás bylo 250. Takže první den po první selekci známý SS lékař doktor Mengele 1250 lidí poslal do plynu. S úsměvem, v klidu, s tvořilým pokynem, ale šli na smrt. A já jsem byl první 2 hodiny, jsem byl v Osvětimi, já jsem netušil, o co jde. Viděl jsem akorát z komínů, jak šlehaly plameny. Tam se pohybovali v těch trestaleckých šatech a jeden ke mně přistoupil, a teď nevím, jakou řeči, a možná dokonce i česky řekl, odsud není úniku, odsud můžeš uniknout jedině tam tím komínem. No a jsem si říkal, no a ten divně vypadá, je takový hubenej, to on nemá asi všech 5 smyslů pohromadě. Prostě jsem nechápal, co on vůbec říká. Že existují plynové komory a že ty lidi tam umírají, no to mě to... Ten mozek odepřel vůbec myslet tímto směrem. Takže první 2 hodiny jsem netušil, kde jsem. A když jsem viděl, že děti a starý lidi byli po 42 let, už byli starý, ty šli na jednu stranu v 5 stupech a nás malá hrstka tam stává pořád na tom kolejišti. A to jsem pochopil, že ty jdou zřejmě na smrť, ale plynový komory mě nic neříkali.
Felix Kolmer za téměř zázračných okolností přežil Osvětim. Dostal se na konci války do německé továrny, kde byl osvobozen Rudou armádou. S velkými útrapami se nakonec dostal domů. To se psal 15. květen 1945. V Praze se šťastně potkal se svojí ženou, kterou si vzal v Terezíně a která zde přežila tyfovou epidemii. Ostatní jeho blízcí válku nepřežili.
Za prvé člověk musel mít štěstí, za druhý štěstí, za třetí štěstí, až za 10. štěstí a za 11. potom nějakou vlastnost, která mu pomohla přežít. U mě to byla taková ta skautská vlastnost, že jsem si řekl, já jsem trošku silnější než většina těch ostatních, a to jsem byl, protože přeci jsem byl vytrénovaný skautingem. A tak jsem řekl, já to musím přežít a snad budu moct někomu pomoct, když to bude potřebovat. A to byla myšlenka, která mě trochu pomohla. Nemůžu říct hodně, ale trochu.
Všechno, co Felix Kolmer prožil, jak se s tím vyrovnával, prý pramení z jeho životní zásady.
Já vůbec nejsem podezřívavý. A tudíž věci někdy vypadají úplně jinak, než já si myslím, vypadají hůř. A tudíž si o lidech myslím spíš to lepší, než to horší. Ale já jsem na to přišel po mnoha letech, že to je vlastně moje štěstí, protože já se nedívám kolem, kde ta kudla lítá v luftě a která mě může bodnout do zad. Tu já nevidím, tu já nehledám, a když nějaká kudla mě bodne, tak mám dost času prostě se začít bránit až potom. A tím ten můj život je, i když někdy tragický, tak přeci jenom šťastný.
Tak to byl Felix Kolmer. Posloucháte příběhy 20. století. Pojďme na další příběh letošního laureáta Ceny paměti národa, Františka Vindla. Vypadá jako 60-letý velmi dobře sportovně udržovaný muž menší postavy s pleškou, kterou má už mimochodem od 30 let. Celý život sportoval, v mládí dělal gymnastiku, je skvělým chodcem, pro kterého 30-kilometrový pochod Šumavou, kde se narodil a vyrůstal, nebyl a dosud možná není žádný problém. 10 let fáral jako politický vězeň v jáchymovských uranových lágrech, ze kterých se neúspěšně pokusil o útěk. Nikdy se nedal zlomit a před estébáky i soudem omílal stále dokola svou legendu, která chránila jeho otce, matku a přátele.
Nakonec zavřeli i jeho otce, který si odseděl zhruba stejně jako jeho syn. Maminku komunisté vystěhovali. Příběh Františka Víndla by se dal vyprávět v několika obrazech, které ho, myslím, neobyčejně dobře vystihují.
Help us! We need guns! There are too many Germans!
První obraz je z května roku 1945. Válka je na úplném konci. František pochoduje s 30 přáteli a mají za úkol přepadnout a obsadit Klatovský stadion, kde je k bitvě připravená nacistická posádka. František neohrožený nakráčí na stadion a promluví si s německým velitelem. Po rozhovoru s ním se mnohem početnější vojenská jednotka než jeho parta odbojářů schromáždí, odevzdá zbraně, nastoupí do útvaru a v doprovodu tohoto 20-letého kluka odpochoduje do kasáren bez jediného výstřelu.
No mohli jsme to odnes, mohli nás postřílet klidně ty Němci, ale neudělali to, tak jsme k ním přišli a já si vymyslel takový případ, že podívejte se, my Američani už jsou tady, jsme s nima ve spojení, bylo by dobrý, abyste složili zbraně, my vám zajistíme odchod do kasáren, jo, takže oni, ten četář, nebo co to bylo, já nevím, ty jejich hodnosti jsem neznal, dal je nastoupit tu posádku na tom stadionu. My teďka, co byli z nás, to byli i starší lidi, třeba jako můj otec, jo, tak ty si vzali ty pušky jejich a dali si je na ramena, obstoupili tu četu a doprovodili do kasáry. takže my jsme měli spoustu zbraní. A teďka ještě jsme šli na ty kulometní hnízda, co byly tam. Tam odsud jsme potom přinesli ještě pancerfausty, těžký kulomety a všechno. To, takže já poslal spojku, potom jsem poslal na radnici, aby přišli, aby poslali nákladňák, kde jsme to naložili a odvezli. No a skončilo to tak, že už potom byl klid, na té hůdce prostě už taky nikdo nebyl a čekali jsme na Američany. Takže všichni potom už jsme byli zbyteční, tak jsem tam zůstal ještě s jedním kamarádem, co jsme spolu dělali gymnastiku, že jo, říkáme, hele, už jsme tady zbyteční, tak jdeme taky do města se podívat, co se tam děje. Tak jsme šli do města a tady ten přístup od Domažlic na náměstí v Katovech, takže jsme stáli u Sokolovny a tam jsme prostě najednou přijeli Američani, tanky, za každým pasem šlo družstvo Američanů, to už ulice byla prostě plná lidí, tehdy v to 5. května už kvetl šeřík, takže jim lidi házeli šeřík. Bylo to prostě nádherný, bylo to nádherný moment, na který člověk nikdy nemůže zapomenout, jak přišli Američani, obsazovali, samozřejmě dojeli na náměstí, do každé ulice tank, že jo, namířený kanon z tanku, že jo, do těch ulic obsadili to, no a město už bylo ale vyčistěné. Tam už přijeli Američani prostě v pohodě, jo. A samozřejmě několik lidí to zaplatilo životem, tam prostě byl takový, my jsme tomu říkali, ježiš, jak ono se to brlá, nebo tak nějak se to jmenuje, tam zastřelili asi jedno nebo dva, jo. To mohli nám taky udělat na tom stadionu, jenže jsme padli na vojáky, kteří už to měli plný zuby, takže po nás nestřelili. A když se třeba některá ta skupina prostě dostala, jak bych řekl, dostala na nějaký ty skalní nacisty, no tak ty prostě je zastřelili. To sklidně mohlo stát nám taky, ale měli jsme štěstí.
Druhý obraz je z roku 1949. Někdo puší na domek Víndlu. Žijí totiž nedaleko česko-německých hranic. Je to vystrašený pan Schneider, který prosí o pomoc. Prý ho honí státní bezpečnost a on musí okamžitě přes hranice. František, i když jeho rodiče jsou zatčeni kvůli letákům a je to velmi nebezpečné, nakonec sedne k mapě a najde si cestu. Pana Schneidera zachrání, převede ho přes čáru.
No takže si našel na mapě prostě trasu, kterou bych mohl v noci zvládnout, protože nikdy jsem tím směrem nešel, ani jsem tu krajinu neznal, ale to jsem věděl, prostě z mapy jsem si vyčetl ty údolí, že jo, zářezy, takže já jsem nešel po silnicích, ani šel jsem terénem. No. No takže já to zkrátím, převod se podařil, dovedl jsem ho až, já jsem chodil vlakem do Nýrska, z Klatov do Nýrska vlakem, pak pěšky k Chudenínu, To mi právě ten Vojt Chám budoucí, co byl v té naší skupině, jak za odboje, tak potom, že jo, v tom třetím takzvaném odboji, ten štork, jo, tak jsem mu říkal, co mám za problém a jakou trasu jsem vybral, protože on byl zase starší než já, taky už byl asi v té době poručík, že jo, v záloze samozřejmě. Říká, tady ne, přes Chudení nechoď, já jsem myslel, že ještě projdu Chudeninem, ten Chudení už obejdi, no takže jsem ho poslal. A mě opravdu poradil dobře, tak jsem ten Chudení obešel. No a pak terénem prostě přes les a tak dále a přes druhý les a až na hranici a ještě jsem toho pana Schneider dovedl až do Jegezofu. To bylo asi 1,5 kilometru už v Bavorsku. No a tam jsem se s ním rozloučil, ty Němci, prostě tam ještě svítili, tak jsem ho vlastně došel až do stavení. To v Jägershofu, no a ty se divili, že jdu zpátky, že tam nezůstanu, já říkal, ne, já tady nechci zůstat. Takže jsem se vrátil, no a podařilo se mi, že jsem skutečně do té práce šel rovně, protože bylo to dost kilometrů, že jo, to je možná tam a zpátky nějakých 30 kilometrů, že jo, takže to jsem v noci musel zvládnout, no a ráno už jsem musel být v práci, no, takže jsem ani nespal nic.
A ještě třetí obraz. To už se píše rok 1990. František zná jméno svého udavače, který zničil jeho rodinu, způsobil jejich katastrofu. Tuší i město, ve kterém žije. Vezme diktafon a tohoto práskače najde. Chce znát pravdu. Hovoří s ním několik hodin. Nahrávku, ve které se Novák k udání přiznává, František v domnění, že to pomůže, předá Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.
A my tu nahrávku a tohle to všechno jsme podali na UDV, jo, jako žalobu, a tam odsud se nám dostalo odpovědi, že to teda prošetřili a podle zákonu ještě rakouských, že udavačství není trestné, že je nepostižitelné. No tím to skončilo.
Třetí letošní laureát ceny paměti národa je spisovatel a bývalý politický vězeň Jiří Stránský.
Já jsem chtěl být sedlák, protože my jsme měli dva statky, o mně se vědělo, že já prostě miluju, od dětství jsem miloval kůně, dokonce můj dědeček mě najímal k svýmu sousedovi jako čeledina, abych mu dokázal, že jo, být čeledín u někde to je otročina, a já jsem to všechno z té lásky k tomu jsem to absolvoval, takže jsem toho dědu v tom vlastně už jako 14-15 kluk jsem ho utvrdil v tom, že jsem toho schopnej, takže ze začátku jsem chtěl být. Ale pravda je ta, že vlastně už od útlýho dětství jednak jsem byl ovlivněný těma příběhama, kterých jsem přečetl stovky, 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 a sám jsem chtěl vždycky vyprávět nějaký příběhy. Samozřejmě jako kluk, když jsem vyprávěl příběhy, tak mě spíš zbytek rodině říkal, ať si vymýšlím a jdu do háje, že jo, samozřejmě. A to byla prostě, ode mě to byla taková ta touha, ten sklon k těm příběhům. Takže já vlastně jsem věděl, že jsem začínám být vnitřně k tomu vybavený. No a potom jsem začal teda, když jsem viděl, že je to celý v pytli, tak jsem vlastně na sklonku těch, na začátku, no kolem těch 50. let, když tě vyhodili ze školy, tak jsem začal psát, jo. No a pak už mě zavřeli a pak už jsem se potkal s tím zahraničkem, když jsem jemu řekl, a tomu Křelinovi, když jsem jim řekl, že chci být spisovatel, tak už jenom způsob, jak mě to rozmlouvali, mě v tom utvrdil samozřejmě. Protože oni první, co bylo, když jsem řekl, že bych chtěl být spisovatel, tak se mi strašlivě smáli. Oni říkají, se na nás podívej, ty vole. Nás málem za to pověsili a ty chceš jako tady veřejně křičet, že chceš být své rychle ruce pryč od toho. No ale pak, když viděli, že jsem neodratitelný, tak mě vlastně tomu řemeslu začali už tam učit. Dali mi takový ty principy.
Jiří Stránský je dnes slavným spisovatelem a scénáristou, který celému národu vyprávěl příběh plukovníka Maďary ve zdivočilé zemi. Za minulého režimu se však živil jako pumpař a po večerech psal knihy, když tedy zrovna nebyl ve vězení. Komunistům se Stránský nelíbil kvůli šlechtickému původu. Jak se ale přihodilo, že ho zatkli a uvěznili? Jiří Stránský pracoval na začátku 50. let v národním podniku Čedok Propak v oddělení plakátu. Jeho nadřízený, bývalý ředitel soukromé tiskárny, jistý František Šilhart, organizoval v podniku tajnou protikomunistickou skupinu, do které přizval i Stránského.
Jsem mu to odmít, protože jsem říkal, ty jsi se zbláznil. Můj táta sedí, můj brácha sedí, já jsem jediný živitel rodiny, protože mýmu bráchovi bylo 14, tomu nejmladšímu. Nepřipadá v úvahu. Načež za rok, výsledek byl ten, že oni je nakonec pochytali, tu ilegální skupinu, a tenhle ten člověk, ten František Šilhart, dostal trest smrti. Požádal o milost a oni řekli, no tak milost. Jste nám nic neřekl, musíte být vstřícnější. No a on si na 13 svých spolupracovníků si vymyslel historky a ta nejhorší byla na mě. A ta zněla, že mě ta jejich organizace vyslala na 6-nedělní kurz do západního Německa. Nejenom zacházení s vysílačkou, ale v tichém vraždění a takový ty komandácký maníry, že jsem po těch 6 nedělích s tou vysílačkou se vrátil a ukryli na neznámý místě to, že on neví. Tak si pro mě pak přišli, což bylo za rok nebo za kdy. To už jsem sloužil u PT Páku, já jsem v létě 92 rukoval k PT Páku a v lednu 53 si pro mě přijeli. No ale mě umlátili k smrti, protože po mě furt chtěli, abych se přiznal, samozřejmě netušil k čemu. To je to nejhorší, když nevíte, o co jde. Takže největší moje úsilí bylo koncentrovaný k tomu, abych z nich vydobil aspoň nějakou informaci, ke který bych se mohl přiznat. Jo?
Těžko můžeme všechno popsat, co prožíval Jiří Stránský v kriminále, jak se s tím vyrovnával. Nicméně můžeme zde odkázat na jeho knihy. Za plotem štěstí, aukce, přelet, filmy třeba Bumerang, Kousek slunce. A vlastně bychom mohli vyjmenovat všechno, co napsal. Všude tam najdete kus z jeho příběhu. Možná nejvýstižnější je rozsáhlá seriálová Zdivočelá země. Když je to seriál ve 4 řadách a v úžasu s ním strávíte celé měsíce, přesto v příběhu Maďary mnoho chybí. Život Jiřího Stránského je mnohem zajímavější. Takže začněme tím, co do filmu nedal. Třeba kapelu na lágru Svatopluk v roce 1954.
Já jsem byl na jednom lágru, kde byl navřený bývalý fagotista z České filharmonie. Dostal 20 let nebo kolik. Jo. A on tam byl a vlastně dostal takový šílený nápad, který pocházel z toho, že byl nějaký cáchař, protože cáchaři to byli ty, kteří dělali seznamy jmen, muku a přidělovali je na pracoviště podle. A každý ten měl u sebe papíry, co on původně byl, aby se vědělo, jestli byl schopný dělat to nebo to. A on najednou zjistil, že na tom lágru je asi 90 nebo 100 učitelů bývalých. A on se prostě obrátil na ty kantory a řekl, podívejte se, když jste kantory, tak to předpokládá, že jste všichni hráli na housle nebo na klavír. A já se pokusím ukecat našeho osvětáře, že bychom udělali tady lágrovou filharmonii. Což se skutečně povedlo. On měl na dohromady asi 70 členy filharmonické orchestra, hráli Haydna a takovýhle ty věci. Neuvěřitelný, tam chodili, se konali v neděli koncerty, aby jsme to uchlácholi a chodili tam všichni bachaři i z vedlejších lágrů s manželkama. A že jo, ten kultura, který tam byl postavený, tak ten pojmul, jak se říkal vždycky, že musí pojmout minimálně jednu šichtu, tak tam se bylo 600 míst nebo kolik, že jo, to bylo. Jo, takže a hrálo se to skvěle a bývalo by se to hrálo dál, jenže on byl taky jako inkludoval k jazzu, tak se rozhodl, že tam udělá takovou jazzovou kapelu. Já jsem s ním byl taky zpět, protože se umím zpívat, takže se tam dělali koncerty ješkový hudby a Voskovce a Wericha. No samozřejmě se narazili, protože jsme si samozřejmě úplně podvědomě vybrali ty písničky jejich, které byly protirežimní, proti jakémukoliv režimu, že jo. Místo chleba žvejkáme hesla, divný blahobyt a takový. No a už to šlo všechno, že jo.
Jiří Stránský tomuto národu vyprávěl příběh letce RAF, plukovníka Maďary, statného, naprosto nekompromisního mukla. Sránský nikdy nelétal, ale mezi spoluvězni jich znal desítky. Chodíval k ním na barák, poslouchal jejich příběhy, které si s oblibou vyprávěli v angličtině, kouřili doutníky a jako slušní lidé stolovali.
Já znal řadu lidí, kteří si složitými způsoby si nechávali vyrobit třeba příbory, protože všude byly jenom žíce na jídlo. A prostě stolovali ty lidi. Nechali si udělat talíře, nebo si je sami udělali ty talíře. Ono to šlo o to, že prostě se necítili jako člen stáda, že jo?
Maďarů ve zdivočelé zemi pronásleduje bachař jménem Žabák, záporák ve všech ohledech. Na lágrech bývali ovšem i slušní dozorci, říká Stránský. Ale také dodává, že čistokrevní žabáci. V literární postavě rozehrála mnoho tváří těchto lumpů. Co ale mají tito skuteční žabáci společné? Zbabilost, nenávist, malost a ubohost. Co je dokázalo vytočit, byl prý nadhled a humor nezlomených politických vězňů. Právě těch se báli, když se doba měnila. Třeba v roce, kdy umřel Stalin a Gottwald. Nebo když se začalo hovořit o takzvaných nezákonnostech. Dozorci se začali bát, že političtí vězni budou propuštěni.
Vzpomínám si, že my jsme se říkalo se tomu, co by kdyby. A byl to takový rituál, v kterým vždycky přijeli z Prahy nebo z kraje. Už teda vysokoškolsky vzdělaní estébáci. A kladli otázky toho, právě proto jsme tomu říkali, co by kdyby. Co byste dělal, kdyby jsme vás pustili? A my jsme se domluvili na těch nejbizarnějších odpovědí. Byl tam jeden takový letec, už jaký chudák nebožtík, Franta Altman, obrovský srandista, navigátor i toho Fajtla a Peřiny a taková opravdu hvězda. A ten nedal nikdy nikomu pokoj. A toho zavolali. Altman, co byste dělali, když nás pustili? A on říkal, no, pane velitel, já nic neumím, já bych asi zase lítal. Vy jste se zbláznil, člověče. A on říkal, ale pane veliteli, já nic jiného neumím, já umím být pilot a vězeň. A my jsme byli úplně šťastní. Nebo mě zavolali taky a zeptali se mě, co bych dělal. Já jsem říkal, no, já nevím, no, já hlavně nevím, jak to tam venku vypadá. No, asi bych se snažil sehnat nějaký to zase zaměstnání, kde bych mohl uplatit řeči nějak. Nějak, třeba na nějakém velvyslanectví třeba, jo. A tenhle ten můj byl dost chytrý. Byl to na něm poznat. On se zarazil. Vy nás hodně nenávidíte, víte. A já jsem mu usměvil, jsem mu řekl, to už bylo prostě, jsme byli zkušený moklové, rozumíte tomu, to jako teďkon to z té dálky, to zní už jako, opravdu je to nadnesený, ale bylo to tak, a já jsem říkal, to jste strašně, no, to přece, jste vzdělaný člověk, to přece musíte vědět, že nenávist je cit, ale jako vám nic necítím. Vy jste mi úplně fuk. A najednou jsem měl to své malý vítězníčko, protože jsem viděl, že jsem ho zasáhl. A on už byl se natolik vzdělaný, že věděl, že kdyby mě za to osolil, takže se vlastně ještě víc schodí. Že? Běžte, prosím vás.
Stránský dostal u soudu, jak jsme slyšeli, 8 let a zavřeli ho v roce 1953. Amnestie přišla v květnu 1960, takže si nakonec odkroutil skoro celý trest. Ale nemuselo tomu tak být. Stránský mohl o 2 roky dříve. Tady se zachoval přesně jako jeho filmový letec Maďara.
Můj táta, který to těžce nesli jako právník, pak po tom 56. roce, když po tom sjezdu v Rusku, že jo, potom, když tady nastalo takzvané nezákonnosti se stíhat, tak podal stížnost do porušení zákona v mém případě. Že jo. A fakt je ten, že ten Franta Schilhard všechno řekl, jak to bylo, že to z něj vynutili, že to vůbec nebyla žádná pravda. Měl to takovou hezkou pointu, která je v té zdivočelé zemi, kde za mnou přišel jako vyšetřující soudce ve 58. roce bývalý generální vojenský prokurátor Metlička, který pověsil já nevím kolik lidí, a přišel mi oznámit, že zjistili, že jsem se děl neprávě, že můžu jít okamžitě domů. A tady mi jenom podepište takovou formalitu a tam bylo napsáno, že žádám o milost. Já jsem říkal, jste mi řekl, že jsem nevinný, tak jak můžu žádat o milost, když jsem nevinný? tak on okamžitě poznal, že jsem to prohlíd, takže nejenom, že jsem seděl další dva roky, ale ještě jsem za to šel do korekce, takzvaně, že jsem byl drzej a tak. To je v Tísni očí země.
Tak to byl Jiří Stránský. Pojďme na dnešního posledního pamětníka, laureáta Ceny paměti národa. Je to matka 7 dětí, která se v době komunismu nebála a postavila se proti komunistům. Dana Němcová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Milá, laskavá, elegantní a vlídná dáma žije v bytě plném knih, obrazů, fotografií, všech možných drobností a pamětin, Věčné ulici v Praze. Věčku, jak se tomuto slavnému bytu Němcových říkalo, se odehrála řada přednášek, setkání, akcí i mejdanů. Legendární byt byl otevřený v době takzvané normalizace pro všechny, undergroundáky, filozofy, písničkáře, prostě pro všechny přátelé. Bez Dany Němcové by byl český underground a dissent úplně jiný, rozhodně méně laskavý.
Já myslím, že jsme okolo sebe měli okruh takových desperádů, v podstatě od jak živa, a lidí, kteří si nezakládali na kariéře.
Paní Dana Němcová, rozená Valtrová, se narodila 14. ledna 1934 v Mostě do české rodiny. Otec byl učitelem, maminka, váhlečný sirotek, se starala o Danu. Oba rodiče byli prý prvorepublikoví masarykovci. Jako dítě zažila s rodiči odsun ze Sudet v roce 1938 a následnou okupaci. Po válce vystudovala psychologii a v 60. letech spolu se svým manželem, filozofem Jiřím Němcem kolem sebe začali soustřeďovat velmi pestrý okruh svobodně smýšlejících intelektuálů a umělců.
To krystalizovalo až k takovému postoji, kdy se vlastně v tom 76. roce sformuloval jako obrana právě téhleté pozice, toho práva na svobodnou tvorbu a umělecký směr, který, ať už v literatuře, nebo v hudbě, nebo ve výtvarném umění zastává. Protože těch lidí umlčených, potlačených tady bylo opravdu hodně.
Když začal komunistický režim kriminalizovat členy skupiny The Plastic People of the Universe a další undergroundové umělce, byli to spolu s dalšími právě Němcovi, kdo pro zatčené organizoval podporu mezi významnými protirežimně orientovanými osobnostmi české vědy a kultury. Z této činnosti se posléze fakticky zrodila Charta 77, kterou Dana a Jiří Němcovi, jedni z jejich iniciátorů, podepsali mezi prvními.
Ten výbuch, který vyvolala Charta 77, nám vlastně pomohl. Protože spousta lidí se potom ptala, co to teda ten text je a proč s ním máme nesouhlasit. A ten zájem ve společnosti se vlastně rozšířil víc, než kdyby nás bylo pár. Ta hrstička přes 200 lidí podepsala cosi. Takže oni nám vlastně udělali reklamu.
Na důsledky, které sebou nesla Charta 77, nemuseli skutečně dlouho čekat. K prvnímu výslechu na Ruzini si státní bezpečnost předvolala Danu Němcovou v den jejich narozenin, 14. ledna roku 1977. Následoval vyhozov z práce, což se týkalo i Jiřího Němce, který od roku 77 dělal nočního hlídače. Domovní prohlídky, opakované předvolávání k výslechu a soustavná šikana. Přesto už rok po Chartě 77 založila Dana Němcová spolu s některými dalšími signatáři charty Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných VONC, který dokumentoval případy perzekuce a posílal o nich zprávy do zahraničí. V roce 1979 byla Dana Němcová zatčena a strávila půl roku ve vazbě. V říjnu ji nepodmínečně odsoudili za podvracení republiky a roku 1980 byl na několik měsíců uvězněn její manžel Jiří. V té době už vychovávali 7 dětí.
Nás teda 10, kteří jsme zůstali ve vazbě na Ruzini. Před uzavřením spisu přišel prokurátor s tím, že tam seděl můj vyšetřovatel, který teda musím říct, že se choval slušně, jo. A jenom pořád zdůrazňoval, že teda ty zákony, který on má k dispozici, takže teda svědčí o tom, že my jsme dělali něco, co tu republiku poškozovalo a že jsme ji opravdu podvraceli masivně a ještě k tomu ve skupině a já nevím, co všechno, že jo. Advokáta jsem měla ex offo, který teda mě ubezpečoval o tom, že pokud vyváznu že se třemi roky, takže můžu být šťastná. Tak jsem s tím počítala, že to prostě bude nějaký flastr, ale pak přišel teda ten prokurátor při uzavírání spisů a s pohledem teda na toho vyšetřovatele a na mě, jestli tady bude nějaké prohlášení, protože věděli, že teda děti, a já jsem se teda trošku bála, aby děti neměly problémy, ale ty byly v péči všech přátel a bylo to prostě opravdu všechno velmi dobrý po přesvědčení o té solidaritě, která fungovala, to za všechny prostě prachy. Jo. To je opravdu životní zkušenost neskutečná a jsem za ní obrovsky vděčná. No a tomu prokurátorovi já jsem mlčela, neřekla jsem nic, jsem koukala, jak debil. A ten vyšetřovatel se díval na mě a řekl on, tady žádný prohlášení nebude.
Po listopadu 1989 působila Dana Němcová jako poslankyně federálního shromáždění a ve výboru dobré vůle Olgy Havlové. Je jednou ze zakladatelek poradny pro uprchlíky Českého helsinského výboru. Uprchlíkům a migrantům věnovala 15 let svého života. Tak to byly příběhy letošních laureátů Ceny paměti národa. Záznam slavnostního večera z předávání cen, v rámci kterého vznikly 4 krátké hrané filmy pod vedením slavné režisérky Agněšky Holland, najdete v internetovém archivu České televize. Děkuji vám všem, kteří nám pomáhají, aby se na tyto příběhy nezapomnělo.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Petr Pudil, Jan Dobrovský, advokátní kancelář Pokorný Wagner a partneři, nadace Crocodile, Pilsner, Urquell, AV Media, DSA, Perfect Catering, White & Case, Česká podnikatelská pojišťovna Škoda Auto, NetDirect. Tak to jsou především ti, kteří nám pomohli uspořádat slavnostní Ceny paměti národa.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.